بسم الله الرحمن الرحيم
وجينا لمنيزي مungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu.
قد أفلح المؤمنون
حقيقة ومفانيكيو وأوميني
الذين هم في صلاتهم خاشعون
أمباو ني ونينيكيفو katika sala zao.
والذين هم عن اللغو معرضون
na ambao hujiepusha na mambo ya upuzi.
والذين هم للزكاة فاعلون
na ambao wanatoa zaka.
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين
na ambao wanazilinda tupu zao isipokuwa kwa wake zao au kwa iliyowamiliki mikono yao ya kulia, kwani hao si wenye kulaumiwa.
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
lakini anayetaka kinyume cha haya basi hao ndio warukao mipaka.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
na ambao wanazitimiza amana zao na ahadi zao.
والذين هم على صلواتهم يحافظون
na ambao sala zao wanazihifadhi.
أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
hao ndio warithi ambao watairithi pepo ya firdausi wadumu humo.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ
na kwa yakini tumemuumba mtu kutokana na asli ya udongo.
ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
kisha tukamjalia awe tone ya mbegu ya uzazi katika kalio madhubuti.
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
kisha tukaiumba tone kuwa damu iliyoganda na tukaiumba damu kuwa pande la nyama kisha tukaliumba pande la nyama kuwa mifupa na mifupa tukaivika nyama kisha tukamfanya kiumbe mwingine basi ametukuka Mwenyezi Mungu mbora wa waumbaji.
Thumma innakum ba'da dhalika lamaytun
kisha hakika nyinyi baada ya hayo mtakufa.
Thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun
kisha hakika nyinyi siku ya kiyama mtafufuliwa.
Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin
na kwa yakini tumeziumba juu yenu njia saba nasi hatukuwa wenye kughafilika na viumbe.
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ
na tumeteremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi na tukayatuliza katika ardhi na hakika sisi tunaweza kuyaondoa.
Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin lakum fiha fawakih لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.
Kwa maji hayo tukakufanyieni bustani za mitende na mizabibu, mnapata humo matunda mengi na katika hayo mnakula.
وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ.
Na mti utokao katika mlima wa Sinai unatoa mafuta na kuwa kitoweo kwa walao.
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون.
Na hakika mnayo mazingatio makubwa katika nyama hoa, tunakunywesheni katika vile viliomo matumboni mwao, na nyinyi mnapata katika hao manufaa mengi na pia mnawala.
Wa alaiha wa ala alfulki tuhmalun.
Na juu yao na juu ya merikebu mnabebwa.
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah.
Suratul Mu'minun imeteremka Maka. Hii ni sura iliyoteremka Maka. Aya zake ni 118. Imeanza kwa kuthibitisha mafanikio ya waumini na ikafuatia kueleza sifa zao, kisha ikataja asli ya kuumbwa mwanadamu na kubadilika kwake kwa kukua na kuzalikana vizazi vyake, na baadhi ya mambo yanayodhihirisha uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Tena zikafuatia hadithi za manabii zinazofanana kwa umoja wa ujumbe na umoja wa binadamu, ijapokuwa watu wangakhitalifiana baina ya wanaokubali na wanaokengeuka. Na sura hii imeeleza habari za mwenye kutaka uongofu na mwenye kupotoka, na msimamo wa washirikina mbele ya nabii sallallahu alaihi wasallama. Tena ikaingia kueleza yanayoonekana ya uwezo wa Mwenyezi Mungu katika hukumu za kumuumba mwanadamu. Na Mwenyezi Mungu subhanahu kaingia kuwauliza watu wa mjibu kwa kutumia akili zao za maumbile kwa yanayothibitisha kuwepo kwake na kuthibitisha ungu wake. Kisha sura hii ikaeleza hali za watu itakavyokuwa siku ya kiyama, na kwamba wao watahisabiwa na watafanyiwa uadilifu. Tena sura inahitimisha kubainisha utukufu wake subhanahu wa ta'ala na kumnabihisha nabii wake aombe maghfira na rehma kutokana na mbora wa wenye kurehemu.
Kumethibiti kufanikiwa kwa waumini wanaomuamini Mwenyezi Mungu na waliokuja nayo mitume, na wamefuzu kwa yatakayo. Hao ambao wamebatisha juu ya imani yao vitendo vyema, basi hao katika sala zao humwelekea Mwenyezi Mungu kwa nyoyo zenye kumhofu na kumnyenyekea, wanahisi unyenyekevu wa mwisho kwake yeye. Hao wanashughulikia mambo ya maana, wanapuuza vitendo na maneno yasiyo na kheri ndani yake. Nao wanashikilia kutoa zaka kuwapo wanaostahiki, kwa hivyo wanakusanya ibada ya mwili na ibada ya mali, na baina ya kujisafisha nafsi na kuyasafisha mali. Na ambao wanatoa zaka, huu wajibu wa kutoa zaka unapelekea kujenga mashikamano ya umoja baina ya Waislamu, na kutia katika moyo kila mtu kuwa ana jukumu kwa nduguye, anahisi kama anavyohisi yeye na anaungulika kama anavyoungulika yeye. Kwa hivyo ni wajibu wake kufanya awezavyo kumkinga na balaa za kilimwengu na machungu ya ukosefu. Kwa hivyo fakiri au maskini hatumchukia tajiri, bali wote watahisi kama ni ukoo mmoja unaosaidiana na wenye kushikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu. Wala mwenye deni hakati tamaa kuweza kulipa deni lake lilobakia ikiwa hana cha kumaliza hilo deni. Wala haianguki chini azma ya mjahidina anayepigana katika njia ya Mwenyezi Mungu kuinusuru dini yake na kukomboa nchi yake kwa sababu ya kukosa mali ya kutimiza makusudio yake. Wala msafiri au mgeni mhitaji aliye mbali na mali yake hakosi wa kumkithia haja zake kukumsaidia mpaka fike kwake. Na juu ya haya, zaka ilikuwa ni njia moja katika njia kubwa uliochukua Uislamu kukombolea mateka na wafungwa na kuondoa utumwa. Na Uislamu umeongeza kutimiza malengo yake ya kijamii kwa ulimwengu mzima, ikatupilia mbali chuki zinazochusha za kidini na ikatoa ruhusa zaka wapewe makafiri ikihitajia haja kwa kopesha. Hali kadhalika hupewa wale wanaoitumikia zaka kama kuikusanya na kuigawa. Pia waandishi na wasafiri na wanaohasiri kwa ajili ya kupatanisha wenye kugombana na wanaowasaidia Waislamu katika vita. Ama makusudio ya kiuchumi ya zaka ni kuondoa ufakiri popote ulipo na kumsaidia kila mwenye haja kama ilivyokwisha tangulia. Nao wanajihifadhi nafsi zao wasingiane na wanawake, na ambao wanazilinda tupu zao isipokuwa kwa wake zao au kwa iliyomiliki mikono yao ya kulia, kwani hao si wenye kulaumiwa. Lakini anaitaka kinyume cha haya, basi hao ndio warukao mipaka. Aya hizi zinaambatana na aya nyingine ziliomo katika suratu Nur zilizoanzia: mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamume, mpigieni kila mmoja wao bakoramia. Hakika aya hizi tukufu zilizotajwa zinaashiria maovu ya katika umma yanayotokea kwa uzinzi. Ama katika umma ni kuvurugika na saba ya watoto isijulikane. Ama katika siha ni sehemu mbili. Kwanza ni katika mwili, mfano kisonono, tego, AIDS na kadhalika. Kisonono huweza kuzalisha maradhi ya urithi kwa watoto, hata huweza kuleta upofu. Ama tego, yani syphilis, huenea katika mishipa ya damu na hisia na huweza kuishia wazimu. Na pia huenea mpaka kwa vizazi na huenda mtoto akafa tumboni au akatoka na kilema. Ama maradhi ya AIDS, yani ukimwi, hayo ni maafa yasiyosemeka. Mwenyezi Mungu atulinde nayo. Pili ni kuathirika mishipa ya hisia na akili. Kwani uzinzi huweza kuathiri dhamiri ya mtu na kuadhibika nayo na hata mwishowe kuweza kuingia wazimu. Isipokuwa kwa njia ndoa ya kisharia au wenye kumiliki masuria, hao hawalaumiwi. Zamani utumwa ulikuwa ni jambo la kawaida, na ilikuwa mtu akiweza kuchukua katika wajakazi wake akawafanya kuwa ni wakeze. Na Uislamu ulihalalisha utumwa wa mateka katika vita vilivyofuata sharia, ikiwa maadui nao wanakamata watumwa, basi ilikuwa ni halali kuwatendea wao hali kadhalika. Ikiwa maadui hawafanyi mateka kuwa ni watumwa, basi ilikuwa haiwafali Waislamu kuwafanya mateka kuwa ni watumwa. Mwenye kutaka kuingiliana na mwanamke bila kupita njia hizi mbili, basi huyo amevuka mipaka sharia hadi ya kuvuka. Na hao waumini wawe ni wenye kuhifadhi kila walichopewa kuwa ni amana, ikiwa mali au neno au kitendo au chenginecho, na watimize kila ahadi iliyo baina yao na Mwenyezi Mungu au na watu. Wasihuni amana wala wasivunje ahadi. Na wawe wenye kudumisha kutimiza sala kwa nyakati zake na kuzitekeleza kwa nguzo zake na unyenyekevu wake, mpaka yapatikane makusudio yake, nayo ni kuachisha uchafu na maovu. Hawa wenye kusifiwa hivi ndio watakaoirithi khairi yote na wataipata siku ya kiyama. Hawa ndio Mwenyezi Mungu atawafadhili kwa kuwapa firdausi, ndio pahala pa juu kabisa huko peponi, wastarehe humo peke yao. Yawapasa watu waangalie asili ya kuumbwa kwao, kwani hiyo ni dalili za kuonyesha uwezo wetu zenye kupelekea kumuamini Mwenyezi Mungu na kuamini kufufuliwa, kwani sisi tumemuumba mtu kutokana na asili ya udongo, kisha tukaumba vizazi vyake, navyo ni kuwa tulimfanya mtu kwanza tone ya mbegu ya uzazi, yani maji yenye kila sifa ya uhai wa mwanzo, tukaiweka kwenye tumbo la uzazi, na hapo ni pahala pa utulivu palipolindwa. Kisha tukaifanya hii mbegu ya manii baada ya kuipandisha na yai la mwanamke kuwa damu. Kisha damu tukaigeuza kuwa kipande cha nyama, kisha tukafanya mafupa, na mafupa tukayafika nyama, kisha tukatimiza uumbaji wake mwishowe baada ya kuipulizia roho kuwa kiumbe kingine mbali ili kuanza kumjenga. Shani ya Mwenyezi Mungu imetukuka kwa utukufu wake na uwezo wake. Yeye hana mshabaha wake na yeyote katika kuumba kwake na kutengeza kwake na kuanzisha kwake. Kisha hakika nyinyi wanadamu baada ya hayo mambo yenu tuliyoyataja ni wenye kuendea mauti bila shaka yoyote. Na kisha nyinyi mtafufuliwa siku ya kiyama kwa ajili ya kuhisabiwa na kulipwa jaza yenu. Na hakika sisi tumeziumba mbingu saba zilizonyanyuka juu yenu. Ndani yake vipo viumbe ambavyo hatukughafilika navyo. Tunavihifadhi na tunaviendesha. Na sisi kabisa hatughafiliki na viumbe vyetu vyote, bali tunavilinda visipotee na kuharibika, na tunavipangia mambo yao yote kwa hikma. Na kwa yakini tumeziumba juu yenu njia saba, na si hatukuwa wenye kughafilika na viumbe. Hizo njia saba zilizotajwa katika hiyo aya maana yake ni mbingu saba, na kwamba hizo si mbingu moja. Na Mwenyezi Mungu haghafiliki na mbingu hizo na viumbe vilivyomo ndani yake. Na sisi tumeteremsha kutoka mbinguni mvua kwa hikma na kipimo katika umbo lake na kuteremka kwake, na kusahilisha kwa ajili ya manufaa tumejalia ikae juu ya uso wa ardhi na ndani yake chini. Na sisi hakika ni wenye kuweza kuiondoa wasipate kunafika nayo, lakini hatukufanya hayo kwa kukuoneni huruma. Basi muaminini mwenye kuiumba na kumshukuru. Na tumeteremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi, na tukayatuliza katika ardhi, na hakika sisi tunaweza kuyaondoa. Aya hii tukufu inaashiria maana ya kisayansi yenye kuhusu mzunguko wa maji katika ardhi. Yajulikana kuwa mvuke unaopaa kutoka baharini hupelekea kufanyika mawingu ambayo ndiyo huteremsha mvua. Na hivyo ndiyo chanzo cha maji matamu juu ya uso wa ardhi, na ndiyo chombo cha msingi cha uhai wa ardhini. Kutokana na mvua ndiyo huzuka mito inayozua uhai katika sehemu kame zisiyopitikiwa na mvua. Kisha hiyo mito inamiminika baharini, na hulka inarejea tena kutoka baharini kwenda angani na kwenda nchi kavu, na kisha kuingia baharini mara ya pili. Isipokuwa baadhi ya hayo maji ya mvua yanatulia na yanazama kuhifadhika katika mahodhi ya chini ya ardhi, yakawekeka kwa muda mrefu. Mfano wa hayo ni hayo maji yanayopatikana chini ya jangwa la magharibi katika Libya, ambayo yamegunduliwa na watafiti hivi karibuni kutokana na asili yake ya kale. Na huenda maji kama haya yaliyohifadhika chini yakapatwa na mabadiliko ya joto wanayoyaita wataalamu wa elimu ya tabaka za ardhi, yani geology, kuwa ni mikondo ya geolojia, ikenda hiyo na maji mpaka pahala pengine pakavu, ikaleta uhai baada ya kuwa ni maiti. Na aya hii inaonyesha hikma kubwa ya uenezaji wa maji kwa kipimo, yani kipimo cha haki na hikma, kwa ajili ya kuleta manufaa na kupinga madhara. Na tena maana nyingine ya aya tukufu ni kufahamisha pendavyo mwenye kuumba aliyetukuka, navyo ni kujalia yawepo maji ya kiasi maalum katika bahari za ulimwengu kutosha kuwepo mizani ya joto la kufaa katika sayari hii, na ili isiwepo hitilafu kubwa mno baina ya joto la siku za joto na baridi ya siku za baridi, hata ikawa ni muhali kubaki uhai kama ilivyo katika sayari nyingine na katika mwezi. Kadhalika maji ya ardhi yanateremka kwa kiasi maalum, hayazidi yakafunika ardhi yote, wala hayatindiki sana hata yasipatikane hata kidogo kunyoshea baadhi ya nchi kavu. Kwa haya maji tunakuumbieni mabustani ya mitende na mizabibu yenye matunda mengi kwa ajili yenu, na katika haya nyinyi mnakula. Na tumekuumbieni mti wa zaituni unaoota katika jimbo la mlima wa Sinai. Katika matunda yake yanapatikana mafuta yanayokufaeni, na hizo zaituni ni kitoweo cha chakula kwa wanaokula. Na mti utokao katika mlima wa Sinai unatoa mafuta na kuwa kitoweo kwa walao. Aya hii tukufu inathibitisha kuwa mti wa zaituni ni miongoni mwa neema alizomnemesha Mwenyezi Mungu binadamu, na ambazo baadhi yake zimetajwa katika aya zilizotangulia. Na la kuongeza kwenye aya hii ni kuwa mzaituni ni miongoni mwa miti ambao inaishi muda mrefu sana, zaidi ya mamia miaka. Kwa hivyo hauhitaji juhudi kubwa kwa mtu, bali huendelea kuzaa wenyewe mfululizo. Kadhalika una sifa ya kuwa daima kijani, unapendeza kutazama. Uchunguzi wa kisayansi unaonyesha kwamba zaituni ni katika chakula kizuri, kwani ndani yake imo protini nyingi. Vile vile zimo chumvi za calcium, chuma na phosphorus. Na hivi ni muhimu na vya kutegemewa katika chakula cha binadamu. Na juu ya hivyo zaituni inayo vitamin A na vitamin B. Na kutokana na tunda lake utolewa mafuta ya zaituni, ambayo ni mafuta bora ya mafuta mepesi. Mafuta haya hutumiwa katika chakula. Uchunguzi wa kitabibu unaongeza kusema kuwa zipo faida nyingine katika mafuta ya zaituni, nazo ni kuwa zinasaidia kwa jumla katika viungo vya usagaji wa chakula, na hasa maini. Nayo yanashinda ubora mafuta yote yanayotokana na mimea na wanyama, kwa kuwa hayasababishi maradhi ya mishipa ya damu kama mafuta mengineyo. Na kadhalika yanalainisha ngozi, na mafuta ya zaituni yana matumizi mengine mengi katika sanaa, yani ufundi, kwani yanatumiwa katika kufanya sabuni nzuri kabisa na vitu vingine katika ufanyaji wa vyakula na vitu vya sanaa. Na nyinyi mnapata kutokana na nyama hoa, nyama wa kufuga, na ngamia, ng'ombe, kondoo na mbuzi. Mambo yanayoonyesha uwezo wetu na fadhila zetu juu yenu kukunemesheni. Tunakunyosheni kutoka matumboni mwao maziwa safi, matamu, mepesi kwa wenye kuyanywa. Na mbali ya maziwa, mnapata manufaa mengine kama nyama, na sufi, na manyoya. Na kutokana na hao nyinyi mnaishi na mnaruzukiwa. Na juu ya hawa wanyama wa kufuga na merikebu nyingi mnapanda na mnapakiza misigo, basi sisi tumekuumbie ni njia za usafirishaji na upakizi nchi kavu na baharini. Na kwa hizo mnapata kuwasiliana nyinyi kwa nyinyi.